مرکز پورگون.
Halo, selamat datang kembali di Makassar Football.
Jeng.
Makassar Football.
Sebelumnya kami mau minta maaf kepada fans-fans kami.
Hey, ada enggak?
Atas keterlambatan rilis podcast yang ketiga ini. Pada episode kali ini saya ditemani oleh 4 orang. Pertama ada Mamat. Bagaimana
Halo.
Kabar, Mat?
Aman negara.
Yang kedua ada Bang Imam.
Halo lagi.
Yang ketiga ada Sandi dari PSM Start.
Halo,
bagaimana kabar Bung Sandi?
Salam baik kenal, teman-teman.
Dan yang terakhir adalah Reza.
Dari?
Halo.
Dari mana Reza?
Endorse pakaian tau.
Kali ini kita akan membahas sedikit pertandingan Persebaya melawan PSM. Pada pertandingan tersebut PSM digocang 3-0, teman-teman. Bagaimana Bung Imam?
Ya semuanya hal yang tidak diharapkan di saat
tidak pernah diharapkan itu kegagalan.
Tidak pernah diharapkan. Sebelum memulai musim memang saudara memang niatan untuk jalan-jalan ke GBT karena pertandingan PSM Persebaya, ya harus diakui pertandingan klasik di wilayah timur dulu waktu pembagian wilayah divisi utama dan banyak sejarah terkait PSM dan Persebaya, mulai dari beberapa pemain yang pernah main di dua klub yang sama seperti M. Basri, Yusuf sampai Yusuf Ekodono, Jackson Tiago, Satrio Syam, Andi Odang, dan yang terakhir ya Evan Jaya. Jadi ya
kipernya musim lalu
Mas Gali.
Halo Bu.
Yang terakhir main di Piala Presiden ya?
Iya di PSM di Mas Gali.
Iya. Surabaya memang luar biasa sekali. Rencana datang untuk wisata sepak bola memang tidak pernah tidak terbayarkan kalau ke Surabaya, pernah buat satu kali. Jalan-jalan ke GBT disambut hangat sama teman-teman bonek ya. Terima kasih juga buat teman-teman Bonarki di Manukan dan terkhusus yang spesial buat Om Dion yang sudah menjamu teman-teman di Simokerto. Om Dion J, semoga didengar ini.
Dan suwon Om Dion, jancok ini.
Suguhan cukrinya juga luar biasa dan apa ditunggu. Datok pokoknya disebut cukri juara di sana. Datok apa itu? Ditunggu dalam waktu dekat di Makassar. Sempat juga kemarin jalan-jalan ke 10 November ketemu Po Dadang dan diajak jalan-jalan ke mes Persebaya.
Sejak kapan itu berubah namanya, Dik? Dari Tambak Sari ke 10 November.
Enggak tahu juga, mungkin 10 November.
Aduh, ya benar-benar mungkin 10 November.
Tapi kan setauku Tambak Sari itu nama lapangan. Nama lapangan di belakang 10 November itu, tapi kayaknya misalnya juga Mato Angin sama Andi Matalata, bisa disebut Mato Angin, bisa disebut Andi Matalata.
Tuh.
Kayaknya.
Oh, no Thomas.
Iya. Kalau persoalan pertandingan PSM Persebaya ya apa, Dik? Kalau di atas kertas sebelum pertandingan kan kita harusnya bersyukur karena Rifan Jaya dipanggil timnas, jadi ya ada juga yang semuanya tidak disyukuri karena 4 pilar utamanya PSM harus absen.
Dan ketakutan ternyata muncul, coy. David Silva main
David
dan
cetak
gol. Kurang ajar Kubota.
Lihat pertandingan ke depan mah bisa aja.
Kalau dari Om Sandi, kira-kira apa yang menjadi kendala dan permasalahan ketika PSM tunduk di GBT kemarin, Om?
Ya, jadi ya betul-betul seperti tadi dibilang sama Om Imam sebenarnya, karena kita datang dengan kekuatan yang bisa dibilang pincang begitu.
Minus
betul
sama Peludi.
Pelu Asnawi, Reva.
Sandro, ya. Sandro juga.
Sandro juga ternyata enggak disebut di sebelumnya. Jadi 5.
Jadi kita masih menaruh harapan sama Om Sandro
ya,
ini.
Betul.
Cepat kembali dari Hong Kong. Kemudian banyak sebenarnya yang bisa kita lihat dari pertandingan kemarin di Surabaya. Kita kembali lihat Robert bereksperimen dengan skuadnya, karena kembali kita lihat 5 back di sana dipasang. Kita lihat ada Wasiat setelah sekian lama tidak main, akhirnya dipasang main Wasiat di back kanan.
Cover Zulkifli.
Dia gantian kalau enggak salah Zulkifli ke tengah, dia jadi dia kadang 3-5-2 kadang 5-3-2. Yeah. Kalau bertahan. Dan sebenarnya Wasiat tidak mengecewakan di awal-awal pertandingan, dan bahkan beberapa kalau saya enggak salah ingat 2-3 intercept dia lakukan di sebelah kanan itu luar biasa. Cuman yang buat kita drop ya pada saat gol pertama terjadi, tentu saja pada saat Paule gagal memberikan back pass ke, dia mau back pass kemarin ke kiper, cuman karena salah pembacaan mungkin jadi
powernya masih kurang.
Betul. Nah, itu kan lepas dari itu juga itu blunder dan akhirnya gol. Dan kalau enggak salah dia golnya menit 5 menit sebelum akhir pertandingan kalau enggak salah di babak pertama.
Terlepas dari gol blunder dan apa di semangat juangnya PSM yang lagi drop, apakah memang ada kesalahan taktik dan strategi yang diterapkan Robert untuk mengantisipasi kecepatan pemain-pemain sayapnya ini Persebaya, atau memang murni karena kita kekurangan stok jangkar di tengah?
Iya, betul. Jadi salah satu yang titik lemah kita ini kemarin ya tentu di tengah, karena itu pertama kalinya kita pasang Arfan sama Rashid, dan mereka berdua ya kita bisa dibilang masih punya minim menit bermain di musim ini.
Apalagi
kalau kita membandingkan sama Klok sama Pelu kan, atau Klok dan misalnya Asnawi atau Arfan. Cuman ini kan dua-dua baru dan dipasang bersamaan di Persebaya lagi di Bung Tomo melawan Persebaya yang lagi on fire.
Apalagi Rashid ini belum menemukan.
Betul, sangat disayangkan masih
Rashid
belum
yang sesungguhnya.
Saya masih menunggu Rashid TSC 2016 sebenarnya. Yang dia sangat gila-gilaan kemarin situ. Cuman ya di situ lagi kita datang di Surabaya dengan keadaan yang seperti itu, kemudian lawan juga lagi baik-baiknya walaupun tanpa Irfan Jaya ya. Iya. Kita bisa lihat betapa agresifnya mereka bermain di bawah Jajang Nurjaman. Dan hal itu kalau kita nonton di pertandingannya Persebaya lawan Persija pun, kita lihat bagaimana gampang sekali pemain-pemain Persebaya ini untuk press, dia pasang press tinggi dan berharap menang di bola kedua. Dan itu terjadi berapa kali di lawan PSM juga kemarin. Dan sebenarnya beruntung kita sebenarnya kalau kita mau lihat berapa kali Rifki bikin save. Yeah. Nggak sedikit save-nya Rifki kemarin. Kita beruntung cuma kebobolan 3 sebenarnya. Itu terlepas dari misalnya kekuatan PSM yang pincang, kekuatan Persebaya pun sama sangat baiknya gitu. Jadi ya begitulah kalau kita bicara
tekanan dari stadion lagi yang
betul, atmosfer yang sangat luar biasa. Bagaimana Bim yang dari stadion ini pasti tahu bagaimana mencekamnya di Bung Tomo. Saya lihat di TV saja luar biasa.
Bahkan dalam satu kesempatan misalnya waktu anthemnya song of pride-nya Persebaya
di awal tuh, di akhir lagi.
Di akhir bukan bonek yang menangis, malah teman-teman supporter PSM yang menangis.
Luar biasa, saking ini mengharukan.
Iya juga.
Harus ke Surabaya kayaknya di.
Harus.
Way day kesan.
Ya, menurut teman-teman siapa yang jadi player to watch buat pertandingan Persebaya dan PSM kemarin?
Dari siapa nih?
Dari Bung Mamat dulu.
Kalau saya siapa di? Van Dieko kayaknya.
Kenapa Van Dieko?
Dia ya masih dengan asumsiku yang di podcast sebelum ini, dia sukses menjadi peluitnya kulihat Persebaya. Serangan-serangan juga banyak, ada beberapa kipas walaupun itu tidak menjadi gol, tapi setidaknya menjadi peluang kipas lahir dari kakinya Van Dieko. Dan pun kalau ada yang lain, siapa lagi nih?
Ruben Sanadi,
Habol.
Iya, Ferry Pabol mampu ini menggantikan posisinya Irfan Jaya sebagai launcher dari kiri, dari kanan.
Pelapisnya Irfan Jaya, Pak Habol deh, gila.
Bung Sandi, siapa?
Kalau saya sendiri, kalau saya David Silva, karena kita lihat betapa instannya impact yang dia bawa pada saat dia masuk setelah di babak kedua, yes. Pertengahan babak kedua, dan cuman butuh beberapa menit untuk lewat, untuk cetak, langsung cetak, lewat kelabui Paul ya.
Walaupun dia masuk tidak full full balon nih.
Betul. Jadi orang pemain, tipe-tipe pemain seperti ini yang bisa mengubah jalannya pertandingan sebenarnya. Dia bisa membawa timnya untuk memenangkan pertandingan, dia bisa cetak gol, dia bisa beri asis, dia kasih ruang. Jadi betul-betul tidak salah memang dia jadi top scorer sementara di Liga 1 kan, 17 gol kalau tidak salah.
Masih dia ini sekarang?
Masih dia, masih dia. 17 gol. Jadi bahkan setelah absen beberapa pertandingan lawan
kakinya masih jatuh.
Kayaknya 2-3 laga kemarin dia tidak main, tapi pas kembali dan dia masih di atas di top scorer. Jadi ya cukup menceritakan betapa baiknya kualitasnya David Da Silva.
Si botak. Kalau Om Imam,
kalau saya, dua sayap Persebaya ini sangat merepotkan sisi luar pertahanannya PSM. Di kiri Ruben Sanadi harus Ruben Sanadi bisa obrak-abrik Wasiat, di sebelah kanan Otavianus obrak-abrik Fauzan Jamal. Dan memang itu Fauzan dan Wasiat memang pantas diganti di pertandingan kemarin.
Ini bukan pernyataan sentimen ini.
Bukan, meskipun dia pelapis ya harusnya juga tunjukkan bahwa dia punya kesempatan betul. Untuk menjawab keraguannya supporter, termasuk keraguan gitu ya. Ini terlepas dari apakah Paule murni kesalahannya ataukah memang koordinasi di lini tengah pertahanannya yang lemah memang. Karena kalau mau dibilang di pertandingan-pertandingan berikutnya, pertahanan PSM memang harus mendapat perhatian khusus. Karena terhitung terakhir lawan Persija sudah 41 gol kemasukan. Itu artinya di setiap laga pasti dicetak 1-2 gol PSM.
Oke, nah kemarin PSM melakukan partai kandang lagi melawan Persija dengan hasil yang kurang memuaskan, 2 sama.
Seandainya menang, kita bisa kunci lawan Bayangkara juara kalau menang lawan Persija.
Ya, tapi mau diapa? Bagaimana nih animo dari kedua supporter dengan The Jack yang berjumlah 300-an katanya yang mampir ke Matuangin?
Iya. Sebelumnya mungkin diucapkan juga selamat datang dan semoga betah di Makassar untuk teman-teman Jackmania. Yes. Kalian keren. Kalau untuk animo supporter, ya Matuangin masih menjadi
surga.
Tempat yang menyenangkan bersahabat. Bagi saya pribadi, bersahabat bagi supporter lawan. Karena kita menyediakan atmosfer Matuangin yang selalu yang begitu, yang selalu fanatik dengan PSM dan selalu bersahabat untuk tim tamu.
Bahkan di tengah kondisi stadion yang tidak punya tribun khusus supporter tamu.
Betul, luar biasa.
Meskipun ada sempat sedikit gesekan di tribun selatan ya.
Ada kah?
Ada sempat gesekan, tapi ya gesekan-gesekan
minor
lah.
Iya, untuk analisis pertandingan kemarin bagaimana Bung Sandi? Apakah memang PSM beruntung bisa seri? Atau
Persija yang beruntung bisa curi poin?
Iya, kayaknya dua-dua ini. Jadi kalau kita lihat kemarin pertandingan lawan Persija, ya akhirnya kembali nih pemain-pemain kunci toh yang sempat absen di Persebaya. Kayak Klok Pelu kembali di tengah, terus Reva, kemudian bagusnya sudah ada Zulham di bench yang akhirnya cetak gol penyama kedudukan. Dan luar biasanya itu kita justru kebobolan gol-gol set piece yang menurutku sangat tidak penting, datang dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting menurutku. Karena beberapa, ada 3-4 kali pelanggaran di 10 menit awal itu di sisinya Reva dan Rahmat. Dan dua gol itu kalau nggak salah, gol terakhir, gol kedua Persija itu datang dari pelanggaran yang tidak pentingnya Rahmat. Dan hal seperti itu sebenarnya harus bisa dihindari. Kemudian kalau dari squad sendiri, ini squad winning team biasanya Robert kalau kita bisa lihat. Di tengah Klok Pelu, terus Pluim depan, kecuali Saldi ya. Saldi kan kita sering lihat di rotasi juga sama Robert. Cuman di sini justru banyak supporter kita lihat bertanya-tanya kenapa masih main Saldi. Kenapa masih main Saldi? Terus kalau saya lihat sendiri, memang ini pemain masih muda dan masih butuh jam terbang. Tapi kalau kita lihat beberapa kali sebenarnya dia bisa holding ball sangat baik. Cuman sekali lagi yang dilawan ini bukan tim biasa, kita lawan tim Persija yang notabene punya pengalaman, punya kualitas. berhadapan dengan bule lagi.
Dan nilai plusnya Saldi, dia punya semangat yang militan.
Betul, betul. Itu
harus diakui.
Betul, lepas dari pertandingannya Saldi yang kemarin tuh, kalau kita mau lihat track record-nya Saldi ketika masih bersama Madura. Sebenarnya tidak terlalu buruk jilah. Dia juga bisa dikatakan sempat beberapa kali masuk di starting eleven-nya Madura United. Mungkin sebagai super staff dan super sub dan punya peranan penting dalam setiap pertandingannya Madura, tapi entah kenapa mungkin ada ketidakcocokan, bukan ketidakcocokan ya apa ya. Dia masih dalam proses adaptasi dengan permainan yang diinginkan oleh Robert. Dan mungkin Robert masih menaruh harapan sama Saldi untuk menjalankan strategi yang dia inginkan kok.
Iya betul.
Tapi mungkin karena ini juga kebutuhan tim, jadi ya
iya,
belum terlalu mapan, matang lah ini Saldi.
Ya, kalau saya lihat Saldi sebenarnya di depan kan ada tiga, ada Gai, ada Rahmat, ada Saldi. Biasanya kalau posisi menyerang dari sisinya Saldi, biasanya Rahmat langsung nyosor ke tengah. Dia berduel bersama Gai Junior. Nah, Saldi ketika Rahmat yang melakukan penetrasi, dia sepertinya agak lemah saat berada dalam kotak penalti. Karena ya mungkin kemampuan headingnya atau yang lain, sehingga itu yang harus lebih optimalkan oleh dari Saldi sendiri.
Yang saya lihat lagi dari pertandingan di lawan Persija kemarin, khususnya babak pertama ya, ketika kita ketinggalan 2-0 itu, banyak sekali kita kehilangan bola kedua. Banyak sekali bola kedua yang hilang. Jadi banyak sekali bola long ball dari bawah atau dari sayap yang kita enggak bisa optimalkan bola kedua tersebut. Jadi kita kadang ada bola yang bola liar. Beberapa kali kita, kalau kita ingat kemarin itu, beberapa bola liar itu justru jatuh di depan kotak penalti Persija, gagal kita manfaatkan begitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus dievaluasi secara menyeluruh begitu, bagaimana kita bisa optimalkan itu bola-bola kedua. Karena kalau kita lihat beberapa gol kita musim ini jatuh sebenarnya dari kejelian pemain-pemain kita memanfaatkan ruang, membaca ruang begitu, di mana bola-bola kira akan jatuh. Kalau kita ingat sebenarnya Gai Junior tuh paling jauh sebenarnya baca-baca gerakan tempat-tempat luas begini, karena kalau nggak salah 5 dari 8 golnya ini diasis sama lawan. Ini catatan penting sebenarnya ini, karena dia selalu the right man in the right place. Karena beberapa kali itu kalau kita ingat lawan Pestir, lawan Persija, lawan Mitra Kukar, lawan Persija, Andri Tani, Gunder, itu salah satunya tuh karena dia bisa jaga. Nah itu yang gak kelihatan kemarin di Persija, karena lawan Persija.
Iya. Kemudian sebenarnya saya juga masih antisipasi sebenarnya apa jadinya ini PSM tanpa Pluim. Ini kan beberapa musim PSM Pluim sentris sekali.
Iya.
Tidak
ada backupan yang setara.
Iya, backup yang setara dengan Pluim itu ketakutan yang sebenarnya saya kalau masalah PSM secara menyeluruh.
Sebenarnya kan kalau kita bicara Pluim, kita bisa bicara jauh lama sekali kalau kita bicara Pluim, betapa banyak dampak yang dia bawa. Sebenarnya kalau kita bilang siapa yang kira-kira bisa menggantikan perannya Pluim, itu sebenarnya kita punya Rashid, tapi Rashid pun belum kembali ke performa ketika dia 2 tahun lalu. Jadi betul kalau kita mau bilang betapa bergantungnya kita sama Pluim. Jadi sebenarnya saya juga tidak bisa bayangkan bagaimana PSM tanpa Pluim. Jadi walaupun sudah hampir 3 tahun dia bersama PSM. Sudah hampir 3 tahun dan kualitasnya tidak pernah menurun. Maksudku, pernah aja dia ketemu sama di saat dia lagi-lagi daunnya di pertengahan-pertengahan musim ini, ketika dia
baru-baru
jarang pengen, iya kayaknya baru melahirkan anaknya atau apa segala macam. Cuman setelah itu Pluim hampir di 7 sampai 8 pertandingan terakhir ini kembali lagi Pluim yang kita tahu musim-musim sebelumnya. Jadi ya, kontraknya 4 tahun bersama PSM, saya harap itu dia bisa habiskan kontraknya bersama PSM, atau kalau bisa perpanjang lagi.
Ada secepatnya regenerasi lah.
Yes. Ya, kalau bisa lagi pemain-pemain muda kita bisa, selama mereka bisa latihan sama Pluim, dia pasti bisa belajar banyak lah dari Pluim. Apalagi kembali, dia kapten sekarang kan.
Kembali lagi ke Persija, Om. Marco Simic, saya tidak terlalu khawatir sebenarnya kemarin sebelum kick off. Saya masih sebenarnya menganggap enteng ini apalah Simic tanpa Rico Simanjuntak begitu, tapi ternyata lagi-lagi Rico Coach Teko punya backup yang baik untuk supply bola ke sini. Bagaimana itu?
Ya, jadi sebenarnya kita lihat kemarin Simic itu, yang saya ingat dari Simic kemarin kalau bukan jatuh guling-guling. Sering sekali jatuh. Jadi kalau kita lihat Coach Teko, kalau nggak salah dia mainkan ini Renan ya.
Yes.
Renan da Silva di belakangnya Simic. Tapi kalau kita lihat setelah dia unggul 2 gol, Simic jadi sering di depan sendirian karena Persija pasti fokus untuk bertahan. Nah, itu yang sebenarnya kita enggak lihat. Sebenarnya seandainya pertandingan berjalan 0-0 atau misalnya sampai ketat, misalnya seri di awal-awal pertandingan, pasti kita bisa sering lihat penetrasinya Simic. Dan hal itu sebenarnya kita bisa untung karena Simanjuntak atau Rico Simanjuntak sendiri kan tidak ada di skuad. Justru yang perlu kita apresiasi sebenarnya kita lihat Sahar Ginanjar ya. Betul, karena tanpa Andritani dan di awal musim dia main sama PSM.
Tapi terlalu banyak dramanya, Sah.
Betul.
Sepak bola Indonesia tuh. Sepak bola Asia lah.
Begitulah.
Kalau sudah menang ya ulur-ulur waktunya.
Tapi masalahnya Sahar dari babak pertama.
Terlalu.
Itu juga sebenarnya yang disayangkan, masalah kesepakatannya. Yes. Ini masalah peninjauan poin. Kok Sahar bisa main?
Saya bahkan bertanya kemarin sebenarnya kenapa dia bisa main.
Kan gentleman, cuma sekedar gentleman agreement tuh. Berarti kita bisa simpulkan bahwa PSM yang tidak memainkan Imam Arifadillah saat lawan Persib lebih gentle daripada Persija yang memainkan Sahar saat berstatus pemain pinjaman.
Iya, maksudnya harusnya diatur itu.
Saya milik kawe, bukan kaleng-kaleng.
Nah, kembali ke pertandingan kemarin. Menurut teman-teman, siapa yang menjadi player to watch buat pertandingan kemarin? Baik dari kubu Persija maupun PSM. Coba Bang Mamat.
Dari Imam modul deh. Masih kupikir-pikir saya.
Kalau dari PSM, ya sebenarnya kalau bicara PSM, Pluim auto man of the match sebenarnya.
Auto team of the week.
Tapi kalau dibilang pemain selain Pluim, saya harus apresiasi buat Rizky Pelu sebenarnya. Dia mampu mencoba menahan penetrasi Ramdan Ilestaluhu dan
sama-sama Tulehu.
Ya, sama-sama Tulehu. Udah
connection.
Syukurlah juga kita punya dua pemain asal Maluku yang bisa cetak bola kemarin, Ulam dan Pelu.
Betul.
Sementara dari Persija sendiri, saya kira Sandi Darmasute pemain yang mampu punya kekuatan untuk menahan laju Ferdinand di babak kedua dan Pluim di babak pertama. Saat gol pertamanya Pelu itu tidak terlepas dari kejelihan Ferdinand yang mengganggu Sandi Sute. Kalau kita lihat gol bola lari ke arah sudut, di situ juga bisa kita lihat Ferdinand dan Sandi Sute berjibaku dan Sandi Sute tidak mampu melompat untuk mendapat bola.
Oh iya, betul. Yang di garis.
Dan lanjut saya.
Kalau saya player to watch, saya tadi Pelu juga sebenarnya, cuman selain Pelu, saya mau sebut Zulkifli Syukur. Mungkin ini pemain yang jarang sekali. Saya memang agak kritisi Zulkifli di awal-awal musim, cuman saya harus akui di beberapa pertandingan terakhir jadi sangat vital kiperannya, semenjak mungkin karena dia sudah tidak kapten, tidak memegang ban kapten dan segala macam. Cuman kalau kita bisa lihat beberapa pertandingan terakhir ini, kita lihat kedewasaan dari Zulkifli itu memimpin di lapangan itu, saya pikir luar biasa. Dan kontribusi crossingnya sudah sangat sangat banyak di beberapa pertandingan terakhir.
Gol Pelu kan dari Zulkifli.
Betul. Golnya Pluim di lawan Persipura, Zulkifli juga.
Dan jadi yang penting juga intercept waktu Renan Silva head to head sama Rifki. Untung langsung ada
Zulkifli. Jadi ini salah satu pemain yang mungkin underrated sekali sekarang, karena banyak mungkin yang sudah lupakan betapa, mungkin karena saking sensinya kemarin di awal-awal musim, bagaimana Zulkifli sering buat blunder segala macam. Tapi kita sudah kembali melihat Zulkifli prime-nya beberapa pertandingan terakhir. Semoga tetap seperti ini Zulkifli.
Terlepas dari hasil pertandingan kemarin dan terkait dengan peranan sentral seorang pemain, masalah Zulkifli tadi yang sempat disinggung sama Om Candi, kita memang beberapa musim setelah beberapa pertandingan setelah Kapten Hamka out dari PSM, kayaknya tidak ada memang sosok di, dan selalu itu kita memang butuh setidaknya putra daerah yang menjadi maskot dan juga menjadi penyambung begitu, supaya bisa menjadi karakter yang disegani selain pelatih. Kan kalau sekarang misalnya tersisa memang Zulkifli, kalau kita masih mau andalkan macam putra daerah macam Rasid, kayaknya masih terlalu dini, mengingat jam terbangnya di PSM juga umur juga mungkin ya, belum terlalu tua. Pi, bagaimana kalau masalah itu, masalah karakter ini dalam tim?
Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kita, semenjak Syamsul sudah tidak ada dan Legend Hamka juga kemarin sudah
hengkang
dari PSM, jadi sebenarnya kan kita punya beberapa pemain seperti Zulkifli, Ardan pun bisa kita kategorikan. Peranan Zulkifli saya lihat bukan cuman, jadi saya lihat sosok leadership yang melekat pada pribadinya sendiri. Jadi dia tidak harus memegang ban kapten untuk memimpin tim-timnya apa teman-temannya. Itu kita bisa lihat di mungkin dari latihan atau pada saat di lapangan, bagaimana dia bisa arahkan pemain-pemain di belakang. Kematangannya itu yang kita butuhkan, pengalamannya yang kita butuhkan, dan hal itu yang saya pribadi sangat syukuri karena sudah kembali begitu. Mungkin karena dikritisi atau sempat dirotasi sama Sim Kipu di awal-awal musim, tapi sejak mungkin beberapa pertandingan terakhir, beberapa bulan terakhir, Zulkifli sudah mantap di pos bek kanan selama dia tidak cedera. Jadi sosok pemimpin yang menurut saya bisa sebenarnya memimpin tim, apalagi anak-anak muda, pemain-pemain muda yang kita punya, Zulkifli ini orang yang paling tepat. Semoga performanya tetap membaik, tetap seperti ini dan bahkan lebih baik lagi.
Kalau saya player to watch ko M. Rahmat Mudeh. Kenapa di? Karena ini juga kulihat kemarin komentarnya netizen, asik netizen tentang M. Rahmat tuh. Semakin matang kita tahu ini dia. Bukan cuma kerjanya, dia sadari kerjanya bukan cuma sekedar berlari, mensuplai bola ke dalam kotak penalti, tapi juga sudah bisa menafsirkan ruang dan menentukan apa yang dia harus lakukan ketika memegang bola dan pergerakan tanpa bolanya. Betul. Begitu. Dia sadari dia menjadi pemain yang juga di cover, maka dari itu dia sebanyak mungkin bergerak ke segala arah untuk memancing ini pertahanannya tim lawan untuk cover ke dia agar membuka ruang ke pemain lain tuh begitu. Dan nampak yang pertandingan kemarin kulihat yang itu yang dijalankan, dia lebih banyak membuka ruang dan akselerasi untuk melakukan penetrasi itu lebih banyak dilakukan di sisinya Sulham, supaya Sulham bisa lebih lepas bermain di situ.
Oke, setelah pertandingan kemarin PSM melawan Persija pekan 31, itu selisih PSM dan Persija tetap 4 poin, tapi Persija masih memiliki satu partai simpanan, sedangkan Persib baru main hari ini. Bagaimana kan ketiga klub tersebut, Bang Imam?
Bagaimana nih, kan ini kita tag sebenarnya Persib tidak main. Jadi
anggaplah ya, kemungkinan terburuk dia menang.
Asumsi Persib menang.
Ya, Persib menang lah toh. Nah, sekarang PSM sudah 54 poin, terus Persija 50 poin dan Persib 49 poin. Anggaplah Persib sudah menang toh lawan Semarang.
Semoga tidak.
Nah, tapi semoga tidak ya.
Amin.
Jadi dia dapat 52 poin. Ini mulai dari Persib dulu tuh. Anggaplah Persib nanti menang di 4 laga sisanya. Itu artinya 52, 55, 58 dan 61 poin itu poin maksimal yang bisa diraih Persib di akhir klasemen. Sementara Persija sendiri akan melakoni laga kandangnya lawan Lamongan tanggal 20
yang tunda ini.
Ya, yang tunda. Terus menghadapi Sriwijaya di kandang kembali. Terus melakoni laga away di melawan Bali tanggal 2 Desember nanti, dan terakhir Mitra Kukar di kandang sendiri tanggal 8. Itu artinya poin maksimal yang bisa diraih Persija di akhir musim itu 62 poin. Unggul 1 poin dari Persib Bandung. Sementara PSM yang punya poin 54 sekarang menghadapi Bali di Mato Aing tanggal 25. Kemudian away lawan Bayangkara dan PSMS di kandang terakhir. Itu artinya PSM bisa meraih poin maksimal 63 poin. Itu artinya lebih unggul 1 poin dari Persija dan unggul 2 poin dari Persib. Nah itu kalau kita berasumsi bahwa semua berjalan sesuai rencana.
Artinya minggu depan sudah normal nih kembali semua tuh pertandingan
ya.
Karena Persebaya juga sudah akan melakoni pertandingan tundanya minggu ini. Jadi yes. Ya mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan harapan dan juga selamat menikmati lah kompetisi di sisa laga tiga tim ini.
Ya. Terhitung sejak tanggal 20 nanti pertandingan Persija lawan Persela itu jumlah pertandingan yang dilakukan di PSM Persija dan Persib semua sama-sama 31 pertandingan. Dan keuntungan yang dimiliki PSM sebenarnya dibandingkan Persib dan Persija adalah PSM bisa lebih mengetahui hasil pertandingan dari Persija. Lebih utamakan Persija ya, karena dia yang mendekati. Karena setiap pertandingan sisanya itu dia mainnya lebih cepat. Jadi kita punya target real berapa poin yang kita akan capai. Ketika PSM nanti lawan Bali tanggal 25, sehari sebelumnya Sriwijaya akan dijamu oleh Persija di kandangnya Persija. Di tanggal 3 Desember saat kita away lawan Bayangkara, Persija sendiri harus melakoni laga away-nya lawan Bali tanggal 2.
Nah, harus kalah sini.
Harus kalah lah. Di pertandingan terakhir yang mungkin jadi partai pamungkas penentuan juara
9 Desember.
Kita akan lakoni laga kandang menjamu PSMS, sementara satu hari sebelumnya Persija akan menghadapi Mitra Kukar di kandangnya sendiri.
Berarti pertandingan terakhir tidak main bersamaan semua?
Tidak. Kecuali kita akan main bersamaan dengan Persib yang akan menjamu Barito, tapi jamnya kayaknya kalau Persib dia lebih akhir, dia main malam sementara kita akan main sore.
Biasanya kan di liga lain kalau pertandingan terakhir itu main sama biar tidak ada main mata.
Mungkin keuntungan juga yang kita dapatkan sebenarnya dari Persija, saya bandingkan PSM sama Persija saya, karena Persija dalam kurun waktu kurang lebih 20 hari atau 19 hari dia masih harus bertanding 4 kali, sementara PSM cuman 3 kali bermain. Jadi kalau kita berbicara mengenai match fit dan kekurangan pemain yang dipanggil timnas, harusnya kita lebih untung, karena kita cuma bermain 3 kali, jadi otomatis waktu istirahat untuk lebih prima untuk bermain itu lebih banyak daripada Persija. Karena yang Persija harus masih besok lusa dia main lagi lawan Persela setelah main baru selesai main kemarin. Jadi kalau kita bicara match fit, walaupun kita misalnya bermain lebih sedikit, pasti Persija kalau kita bicara lebih capek lah begitu.
Masa recovery-nya dia
betul.
Tapi kalau untuk antisipasi akumulasi kartu kuning dari PSM, kan beberapa pemain ini PSM ada sekitar 5 sampai 7 pemain yang pemain inti yang sudah terkena kartu. Nah, mungkin akan ngaruh ke beberapa pertandingan lain ke depannya. Ketika dapat kartu lagi mungkin akan absen dan akan mempengaruhi beberapa pos untuk starting elevennya Robert.
Iya betul, ini hal yang paling diwanti-wanti karena sudah kita masuk di pertandingan terakhir, minggu-minggu terakhir, dan kayaknya bakalan sulit kita hindari hal seperti itu kalau saya pribadi, karena yang dilawan ini Bali dan Bayangkara. Lawan Bali, lawan Bayangkara otomatis kita pasti expect sesuatu yang sangat keras lah, intens. Jadi apalagi kita main di Matuang lawan Bali, jadi ya mungkin kita berharap semoga pemain tetap bisa menjaga konsentrasinya 90 menit, tetap menjaga emosinya, karena kalau kita belajar dari musim-musim sebelumnya bagaimana kita selalu keteteran begitu di akhir-akhir ketika harus kehilangan banyak pemain segala macam, apalagi karena akumulasi. Jadi betul-betul semoga pemain bisa lebih konsentrasi lagi 90 menit dan betul-betul tidak memberikan celah untuk emosi menguasai dirinya. Yang kayak begitu kan biasa terbawa suasana dan segala macam. Apalagi kalau kita main di Matuang itu, Klok bahkan sudah hampir 3-4 kali terkena akumulasi musim ini. Jadi 3 sampai 4 kali dia enggak main gara-gara bukan karena cedera, bukan karena akumulasi. Yang kayak begini kan jelas merugikan tim. Betul. Ini harus sebagai mungkin Robert, coach Robert juga harus jadikan ini evaluasi lah. Pasti dia tahu.
Ini karena mungkin tuntutan karakter seorang pivot mungkin juga.
Betul, harus itu juga posisinya juga
jangkarnya di situ, jadi harus keras di situ.
Nah, untuk pertandingan pekan ke-32 nanti hari Minggu tanggal 25 November, PSM akan melawan Bali United di Matuangi. Kita tahu PSM beberapa tahun belakangan ini sangat sulit mengalahkan Bali.
Apalagi tahun 3 pertandingan terakhir kita selalu kalah. Nah,
bahkan 3 pertandingan. Bagaimana kira-kira preview untuk hari Minggu nanti, Bang Imam?
Dari sisi pemain, Bali akan kehilangan
Lili Pali
yang masih menjadi bagian dari timnas. Sementara PSM sepertinya akan kembali diisi oleh pemain-pemain utama.
Semoga darah cedera.
Yes.
Plus Sandro kayaknya.
Ya,
plus Sandro
sudah masuk.
Ya, semoga tidak flu lagi.
Masih jet lag.
Harapan besar tetap masih kita sematkan ke supporter. Semoga all out memang di dua pertandingan kandang terakhir, karena di situ kita punya potensi besar untuk raih juara. Sementara dari PSM sendiri, semoga Reva seperti biasa, seperti pertandingan kemarin yang memang punya peran sentral untuk mendistribusi bola dari sisi lapangan ke tengah. Dan ini sebenarnya agak untuk di posisi sayap kiri, sebenarnya posisi Saldi mungkin akan digantikan oleh peran Zulham kemungkinan besar kalau dilihat dari pertandingan kemarin. Ya, entahlah siapa yang akan mengganti, yang mengisi posisi tersebut. Cuman Robert yang mungkin yang tahu.
Bicara tentang pertandingan PSM lawan Bali, kembali kita ketemu di akhir-akhir laga, di akhir-akhir musim.
Seperti musim lalu,
selalu
merepotkan ini Bali.
Menentukan. Semoga jadi kita tidak jadi tiga laga terakhir sebenarnya kita kalah. Tidak pernah seri, tidak pernah menang lawan Bali. Padahal tiga laga sebelumnya lagi kita selalu menang lawan Bali. Bahkan ya, di Bali pun kita menang di TSC 2016 kalau tidak salah. Jadi semoga tanpa adanya Lili Pali mereka bisa, kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Kemudian tentu saja dukungan supporter bakalan sangat berpengaruh kepada tim di dua laga terakhir ini. Semoga hal positif bakalan datang untuk PSM musim ini. Amin.
Amin.
Kalau prediksi skor, saya prediksi skor tipis-tipis.
1-0 lah ya.
Iya. Kalau realistisnya tipis-tipis, kalau saya maunya kita menang meyakinkan lah sekali-sekali lawan tim-tim kayak Bali.
Ya,
harus dikasih an.
Kan juga kalau misalnya kita sama punya sama Persija kan head to head sama.
Betul.
Kita butuh
pasti menang goal difference.
Dan kita masih jauh.
Masih jauh.
Plus 7 banding 11. Kita plus 7 plus 11 Persija. Betul, betul.
Kalau player to watch saya, kalau dari PSM, dari Bali mau, mungkin Irfan Bahdim. Ini setelah pasca pemulihan cederanya semakin moncer kini mainnya sama siapa di satu, Fadil Sausu. Harus hati-hati nih kalau baku dapat di Klok sama Fadil Sausu. Ada dua orang ini coy, keras dua orang.
Kalau saya Wawan Hendrawan.
Spider-Man
namanya Bali. Kenapa enggak dipanggil timnas ini? Kenapa enggak dipanggil timnas nih? Ini enggak ada coy, Spider-Man.
Spider-Man, waduh.
Spider-Man 3.
Dia. Peter Parker. Siapa?
Wawan.
Tiga jenis tah. Spider-Man. Kalau dalam Sandy player to watch-nya?
Player to watch Melvin Plache.
Melvin. Kenapa
Melvin Plache ini? Saya tidak ikuti semua pertandingan Bali, tapi setiap saya nonton Bali pasti ini pemain paling stand out menurutku di lapangan. Dia ini bergerak bebas sekali, jadi dia tidak berada di sampingnya Spaso, tapi dia di sekitarnya Spaso lah. Jadi dia ambil bola, dia jago sekali umpan bola. Akurasinya sangat baik. Jadi dia punya power, dia punya akurasi baik. Jadi ini yang harus kita waspadai lah dari Melvin Platy. Jadi dia pintar sekali cari posisi, dan dari posisi sulit pun dia bisa melepaskan tendangan. Enggak jauh-jauh lah dari Spaso. Spaso kan lebih finisher, tapi ini Melvin Platy tipe striker yang dia cari bola ke bawah begitu. Itu mungkin.
Terakhir buat closing statement episode kali ini.
Episode 3.
Bung Imam,
kalau saya lini pertahanan harus jadi sorotan utama karena jumlah gol kemasukan PSM itu bukan angka yang sedikit. Koordinasi saat bola-bola mati juga harus semakin diperbaiki, karena berkaca pada pertandingan lawan Persija, dua bola itu dari bola-bola mati. Yang kedua, saya acungkan jempol buat Robert sebenarnya, bagaimana dia memutuskan Asnawi dan Ferdinand masuk di babak kedua, karena Robert paham betul bagaimana karakter seorang Asnawi dan Ferdinand ketika semangat untuk bermainnya sudah mencapai puncak itu, disimpan-simpan kan memang nih. Di babak kedua baru dikasih ya. Memang saat permainan lawan sudah mulai terbaca, Ferdinand dan Asnawi sudah bisa dimasukkan. Semoga berjalan sesuai rencana dan kita bisa raih 9 poin terakhir ini sampai ke musim.
Kalau saya sendiri, intinya kita 270 menit dari juara. Jadi
asik sekali.
Kita cuma butuh sekitar 270 menit lagi untuk bermain di lapangan dan memenangkan pertandingan. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi di luar, semuanya masih di tangan kita. Karena kita enggak, kalau kita bisa menangkan 3 pertandingan sisa, kita enggak perlu repot-repot cek pertandingan lain. Betul. Cek pertandingannya Persija atau Persib. Jadi fokus kita harusnya bisa sapu bersih 3 laga terakhir ini.
Itu. Kalau saya, pesanku mungkin untuk teknis permainan sendiri, apa di? Ya, kurangilah bermain long ball dan build up. Strategi itu dimulai lagi dari clock, dari lini tengah. Dan untuk harapannya, tetap saya masih optimis PSM juara tahun ini. Amin.
Amin. Amin. Ya, oke. Okay. Sekian buat podcast hari ini. Terima kasih Fakultas Ilmu Bahasa
Budaya.
Fakultas Ilmu Budaya UNHAS yang telah memberi kami tempat. Terima kasih kopinya. Terima kasih cemilannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Dadah. Dadah. Dadah.